Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganyiro, ni matumaini yangu makubwa kuwa hujambo. Karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wake. Taasisi ya kitaifa ya ulinzi wa jamii INSSE yakaribisha mchango wa vyombo vya habari katika kuhamasisha waajiri na waajiriwa kuhusu muhimu wa ulinzi wa jamii, huku viongozi wa vyombo vya habari wakiomba kuongezewa uwezo wa kifedha ili kuwawezesha utekelezaji mzuri wa shughuli zao. Shirika linalopiga vita ulaji rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Ulikome rasema kuwa bado kuna vikwazo vinavyozuia kuimarishwa kikamilifu kwa makubaliano ya umoja wa kitaifa. Watu watatu wakazi wa kijiji cha Mota kata Mgamba mkoani Burunga watiwa mbaroni kwa tuhuma za wizi wa mbuzi watatu ambao waliwachinja na kuficha nyama katika nyumba zao kwa lengo la kuziuza. Kwa haya na mengine mengi usikose kuungana nasi hadi tamati. Upande wa mitambo na ngozo naye Serafina Kizimana, mimi ni Clovis Nyonhuru, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Taasisi ya kitaifa ya ulinzi wa jamii INSSE inakaribisha mchango wa vyombo vya habari katika kuhamasisha waajiri na waajiriwa kuhusu umuhimu wa ulinzi wa jamii katika warsha ya tathmini ya mafanikio ya waandishi wa habari iliyofanyika Jumanne hii. Eric Bukedushaka anayehusika na masuala ya tathmini ndani ya taasisi hiyo alithibitisha kuwa juhudi za uhamasishaji zilizofanywa na wanahabari zimesaidia kuwahamasisha waajiri wengi kusajili waajiriwa wao. Kwa upande wao, viongozi wa vyombo vya habari waliomba kuongezewa uwezo wa kifedha ili kuwezesha utekelezaji mzuri wa shughuli zao, ombi lililopokelewa vyema na uongozi wa INSSE. Umeanduayo alifuatilia warsha hiyo na ifuatayo ni ripoti yake.
Katika warsha hiyo, Eric Bukedushaka, mkurugenzi wa takwimu katika kituo cha ulinzi wa jamii INSSE, alisema kuwa waandishi wa habari walifanya kazi yao vizuri kwa kuhamasisha waajiri na watumishi wao kujiorodhesha kituoni hapo. Kwa upande wao, baadhi ya wasimamizi wa vyombo vya habari waliokuwepo waliomba vyombo vya habari viungwe mkono kifedha ili mradi huo wa kuhamasisha waajiri na wafanyakazi uendeshwe vizuri iwezekanavyo, ombi ambalo lilipokelewa vyema na kituo cha ulinzi wa jamii INSSE. Eric Bukedushaka, mkurugenzi wa takwimu katika taasisi hiyo, alithibitisha kuwa rasilimali hizo zimepangwa mwaka huu wa 2026. Kiongozi huyo anaongeza kuwa watashirikiana na Baraza la Kitaifa la Mawasiliano CNC katika utafutaji na ukusanyaji wa pesa zinazohitajika ili kuunga mkono vyombo vya habari katika operation hiyo.
Shukrani kwako Omer Nduwayo. Shirika linalopiga vita ulaji rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Ulikome linasema kuwa bado kuna vikwazo vinavyozuia kuimarishwa kikamilifu kwa makubaliano ya umoja wa kitaifa. Kauli hiyo imetolewa Jumatano hii na Gabriel Usiri, kiongozi wa shirika hilo, katika mkutano na waandishi wa habari siku moja kabla Burundi kuadhimisha miaka 35 tangu kusainiwa kwa makubaliano ya umoja wa Burundi. Gabriel Usiri anabaini kwamba kuna dalili zinazoonyesha kuwa umoja wa kitaifa bado haujatekelezwa kikamilifu, zikiwemo mgawanyo usio wa haki wa rasilimali za taifa pamoja na matamshi ya chuki yanayotolewa na baadhi ya viongozi. Kwa mujibu wake, kinachochangia kwa dhati kuimarisha umoja si kusherehekea siku kuu hiyo, bali ni utekelezaji wa kweli na wa vitendo vya vipengele vilivyomo ndani ya makubaliano ya umoja huo. Ukurasa wa sheria ni kwamba kesi ya aliyekuwa mbunge Agatogwa saa dhidi ya chama cha siasa cha CNL kuhusu uongozi wa chama hicho bado haijapiga hatua yoyote. Katika mahojiano aliyotoa kwa Radio Isanganyiro Jumanne hii, Agatogwa saa alisema kushangazwa na kucheleweshwa kwa kesi hiyo, akibainisha kuwa walikuwa wamepangiwa tarehe ya kusikilizwa mwezi Desemba mwaka jana. Hata hivyo, miezi miwili sasa inakaribia kupita bila hatua yoyote kuchukuliwa, ili hali pande zote zinazohusika zipo nchini. Kutokana na hali hiyo, Agatogwa saa anayetaka idara ya sheria inayoshughulikia masuala ya utawala kuitisha kesi hiyo haraka ili iweze kuamuliwa. Sikiliza Agatogwa saa.
mfumo wa mahakama naona una matatizo, tena si haba. Kwa sababu haiwezekani walalamikaji na walalamikiwa hali wote wanaishi nchini Burundi na mahakama iko Burundi ishindwe kuchukua uamuzi wa kusikiliza hiyo kesi na kuitatua. Tulitarajia mwezi wa 12 kwamba hiyo kesi ingetatuliwa. Halijafanyika. Sasa tuko mwezi wa 2, hatujui wataamka lini na kusikiliza hii kesi. Na kama mahakama ipo kwa ajili ya Warundi, kwa nini isiwajibike na kuwatendea haki wale wote wanaoendea mahakama ili kutendewa haki sawa sawa na sheria ilivyo? Ya, kwa hiyo naweza nikasema kwamba sijui, pengine wenyewe wanashinikizwa na wale waliofanya chama kigawanyike kiasi chile, lakini hata hivyo mahakama ni mahakama. Zamani kabla hatujaenda shuleni, Warundi walikuwa na mfumo wao wa mahakama na ulikuwa unafanya kazi vizuri sana. Hata mfalme alikuwa akiitii mahakama. Inakuwaje leo eti kwa sababu ni sheria zilizoandikwa kutoka sijui nje haki ikosekane, haki isitendwe?
Je, mna mpangilio wa kukata rufaa iwapo mahakama ya hapa Burundi haitawatendea haki?
Utaenda mahakama ipi? Jumuiya ya Afrika Mashariki, unafikiri hatujaenda huko mara moja mara mbili? Wenyewe matatizo tulionayo hapa nchini na wao ndio yale yale, kwa sababu ni mfumo ambao pengine umeninginia chini ya mkono wa watawala. Kwa hiyo unakuta kile mtawala anachokitaka ndicho kinapewa kipaumbele, si haki. Lakini nawakumbusha wajibu wao ni kuhakikisha haki inatendeka kwa kila mmoja. Haijalishi ni mtu wa hali duni, haijalishi ni kiongozi, haijalishi ni tajiri, haijalishi ni maskini, huo ni wajibu wao. Kwa hiyo wajidhatiti. Tumekuwa wavumilivu kiasi cha kutosha, lakini hali imezidi kuzorota nchini. Mfumo wa siasa umeendelea kuzorota, hatujui itafika wapi. Na ni vema mahakama nayo isaidie katika kuamua nchi katika kudidimia kwake. Isanganiro.
Taarifa yetu ya habari inaendelea katika studio za radio Isanganiro. Watu watatu akiwemo mwanamke mmoja wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Mugamba kilichopo katika tarafa ya Matana mkoani Burunga. Wawili kati yao wamekuwa kizuizini tangu Jumatatu wiki hii, huku mwingine akizuiliwa tangu Jumanne. Watu hao ni wakazi wa kijiji cha Mota kata Mugamba na wanatuhumiwa wizi wa mbuzi watatu ambao waliwachinja na kuficha nyama katika nyumba zao kwa lengo la kuziuza. Kulohioze ni Yubahu, mkuu wa tarafa hiyo, amepongeza kazi iliyofanywa na kamati ya usalama ngazi zote kwa kuwakamata washukiwa hao. Aidha ameomba idara ya haki kutekeleza wajibu wake ipasavyo ili washukiwa hao waadhibiwe kulingana na sheria pindi watakapopatikana na hatia ili kutokomeza wizi huo. Na nyumba zinazoonyesha tayari dalili za kuporomoka pamoja na vitendo vya wizi ni miongoni mwa changamoto kuu zinazowakumba wakazi waliokimbia mafuriko ya ziwa Tanganyika na kuhamia Mutambara katika tarafa ya Rumonge. Wakazi hao waliozungumza na mwandishi wetu walieleza hofu kubwa kuhusu usalama wao pamoja na mali zao. Kutokana na hali hiyo, wanaitaka serikali na vyombo vya utawala kuingilia kati kwa kuwajengia makazi ya kudumu na imara sambamba na kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha usalama katika eneo hilo. Jando die Irakoze anaeleza zaidi.
Baada ya kufikia kwenye eneo la makazi ya waathiriwa ya upandaji wa maji ya ziwa Tanganyika, mtu anaona nyumba ambazo tayari zimeegemea, zingine zikiegemezwa, huku nyingine zikiwa zimeachiliwa na wakazi. Wakazi hawa wanasema wanahofia usalama wao, wakidai kuwa zinaweza kuanguka wakati wowote. Na mbali na hali ya majengo hayo, wanaripoti kuhofia wizi wa mara kwa mara. Wanaeleza kuwa wezi huchukua fursa ya hali ya nyumba hizo na kuwa kwa niaba yao wanaweza kuua wakazi. Kwa masuala haya, kiongozi wa eneo hilo la Mutambara linalohifadhi waathiriwa wa upandaji wa maji ni Odasiene Hakizimana, anasema amewasilisha matatizo haya kwa utawala ili kuingilia kati, lakini anasisitiza kuwa bado jibu halijapatikana. Kulingana na kiongozi huu, Eneo hilo linakaya 185 zinazo jumuisha watu 1340.
Na mujando die irakoze kwa upande wake utawara wa tarafa ya Rumonge unakiri kuepo kwa hali hiyo. Edinwe ni ninahaze mkuu wa huduma ujumuishaji tarafani humo anawahamasisha wakazi hao kujihusisha kwanza na utengenezaji wa matofali ili kujijengea makazi ya kudumu na imara. Kuhusu tatizo la wizi, anaahidi kuwa tarafa inapanga kufungua kituo cha polisi katika eneo hilo katika muda mfupi ujao, hatua inayolenga kukabiliana na changamoto ya usalama duni inayokumba wakazi hao. Tumusikilize katika tafsiri ya Brenda Irambo.
Cheno sabako abo wa bene kihugu baho ya nipso sako.
Mimi nawapa pole sana wananchi waliokumbwa na maafa hayo. Pia nawaomba warundi wenzangu kujiunga katika shughuli za maendeleo. Wanazo bati za kuwezekea nyumba zao, tunawaomba wafiatue matofali ili wajenge nyumba imara. Kwa sababu maeneo ya kufiaturia yapo ya kutosha, kwani wana mashamba makubwa. Basi wajitahidi wafiatue matofali kwa utaratibu, nasi tutawaunga mkono tutakapoona hatua waliofikia katika kazi hiyo.
Leta n'umuvyeyi ntizohava iza kubasohora ngo vaha hantu kandi babona ko bahabashitse bahuye n'ibyago amaparsera yabo yaratwawe bari mwitanganika.
Serikali ni mzazi wa wote, haitawafukuza katika maeneo wanayoishi kwa sababu inajua wazi kuwa mashamba yao yalichukuliwa na mafuriko ya maji ya ziwa Tanganyika. Kwa hiyo wawe na amani, serikali haina nia mbaya ya kuwatesa raia wake. Kwa lengo la kuimarisha usalama wao, msimamizi wa tarafa alituambia kuwa anajiandaa kuomba kuanzishwa kwa kituo cha polisi ili kulinda usalama wao. Hata hivyo, tunawaomba nao waendelee kujilinda kwa sababu hata katika nyumba nzuri wezi huingia kuiba. Kwa hiyo, wakati tunasubiri kituo hicho cha askari polisi kuanzishwa, tunawaomba waendelee kuwa macho kwa sababu mpango wa kuanzisha kituo hicho cha polisi upo.
Onabo mwanya batararonka iyo position tarahaje mukabo umugambura hafi.
Namu na hondo mwisho wa taarifa hii habari. Fundi mitambo nilikuwa naye Sarafina Kisimana, aliyekusomea ni mimi Clovis Nyonguru. Kwaheri.